Panambara teo dia tokony hovaina ny andinin-dalàna amin'ny feny fitsarana avo na ny haute cour de justice misahana ny fanenjehana ara-pitsarana andro mpitondra ambony sy tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena araka nambaran'ny filohan'ny SMM moa izany satria efa vonina ny sarimomby izay dia andeha ararahantsika vetrany.
Manoloana an'izao firosoana mankany amin'ny fijoroan'ny antenimiera-pirenena vaovao izao dia maro ihany koa ny malagasy no maniry rivo baovao ara-politika na eo aza ny tapahavitiliana ambany nametraka ny antenimiera-pirenena vaovao io. Niteraka olana teto amintsika ohatra ny fanenjehana an'ireo mpitondra ambony izay voaroroy amina eloka kanefa toa hafa maina foana. Maneho hevitra momba izany ny filohan'ny sindikan'ny mpitsara malagasy na ny SMM ary milaza fa lasa fialokalofana ny fitsarana avo na ny haute cour de justice noho ny fisian'ny lalàna mametraka ny antenimiera-pirenena ho tompon'ny fanapahana amin'ny fanenjehana an'ireo mpitondra ambony. Noraisiny ho ohatra ny raharahana anenjehana ny prime ministra teo aloha mahafaly solon'andrasana Olivier izay voaroroy niaraka tamin'ny ramatoa Claudine Razaimamonjy kanefa tsy nahazo ny maro anisa teo amin'ny antenimiera-pirenena ny fanenjehana azy dia afa maina.
Ka ny fipetrahan'io lalàna io izany tena mametraka ny impunité eto Madagasikara zay noho ny fahasarotan'le procédura amin'ny fanenjehana ny olon-dehibe na olom-pitondra zay voarohirohy amina zavatra anankiray eto amin'ny firenena. Zay zany ny problema satria lasa juridiction politika le izy. Aiza ny atratrarana troakara zany amin'ny accusation ny assemblée raha ohatra ka misy olona anankiray voahenjika amin'io ary rehefa hitatsika zay tamin'ny raharahany mahafaly solon'andrasan'Olivier zay klase sans suite.
Manoloana izany nandroso sosikevitra ny anafoanana ny fitsarana avo tipahay lalàna ity mba hitovizan'ny olon-drehetra eto amin'ny firenena. Rehefa tsy izany tokony ho foanana ny andinin-dalàna milaza fa ny maro anisa matanjaka ao amin'ny antenimiera-pirenena no miampanga ny mpitondra ambony izay voaroroy araka ny voalaza ny andiny ny fahatelo ampitelopolo amin'nyzato ao anatin'ny lalam-panorenana.
Ny olona rehetrarehetra voaroroy miaraka amin'ireo tokony ho afahana fo satria ny auteur principal tsy migadra maninona mani complice no gadra iny tokony ho foanana mihitsy zany io. Tsy tokony hoisy zany ny juridiction spécialisée zany fanovana ny lalam-panorenana fanovana ny lalàna mikasika ny haute cour de justice.
Raha ray efatra ambin'ny folo no voaray teo amin'ny fitsarana avo saingy rava maina ny efa naroso tao amin'ny antenimiera-pirenena ary misy kosa no miandra ny fijoroany ny antenimiera-pirenena vaovao.